amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawe mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro. Sifunda isahluko sika 1. Sizofunda kusukela evesini ka-10 sime evesini ka-11. Amavesi amabili u-10 no-11 kuyona incwadi yesibili kaPetro isahluko sika-1. Sithola amazwi athi, ngakho ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka, ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Sifunde incwadi yesibili kaPetro isahluko sika 1 amavesi u10 no11. Kulamavesi sitshelwa ngendaba enkulu ethinta labo abazongena embusweni wenkosi yethu Jesu, umbuso waphakade. Labo abazongena embusweni wenkosi Jesu okungumbuso waphakade. Labo abazongena izulu likaNkulunkulu eliyobe libuswa inkosi uJesu, yena oyinkosi nomsindisi wethu. Nanke wagcizelela lamazwi uPetro kule vesi ka-11 lapho ethi, ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Niyophiwa ukungena. Mtaka baba, obani abazongena embusweni wenkosi yethu Jesu okumbuso waphakade na? Izwi likaNkulunkulu liyasambulela. Izwi likaNkulunkulu lisambulela ukuthi labo bantu abanjalo mabuzobheka laphaya kusone sahluko sokuqala evesini ka-1, izwi likaNkulunkulu lithi yilabo asebezuzile ukukholwa okunjengalokhu uPetro akuzuza, okuwukusindiswa nokukhululwa ezonweni. Yebo, yilabo abazongena kulo mbuso kaNkulunkulu okumbuso onguna phakade. Izwi likaNkulunkulu lithi yilabo esethe ngokwenzeka njalo uverse 9 ekugcineni uthi yilabo abahlanjululiwe ezonweni zabo. Abanjani abahlanjululiwe ezonweni zabo zakuqala? Uthi uma ekhuluma ngayo ke uJohane incwadi yokuqala ayibhalile esahlukweni sika 1 lapha ya evesini ka 7 kuya evesini ka 9 uthi sigeziwe ngegazi likaJesu. Igazi likaJesu siyahlanzwa ngalo. Mtaka baba, yiloko ke esikwenza samukeleke kuNkulunkulu ukuthi siza kuNkulunkulu sizone. Sikhala, siphenduka ezonweni zethu bese yena asamukele, asisindise, asithethelele ngokomusa wakhe bese siba abahlanjululiweyo ezonweni njengoba kusho uverse 9. Mtaka baba, izwi likaNkulunkulu bese lithi yilabo ke futhi abathi masebezinikele bahlanjululwa ezonweni bese belangazelela ukuphila impilo eletha udumo kuNkulunkulu. Yebo, bese silangazelela ukuphila impilo eletha udumo kuNkulunkulu. Ngobani? Ngoba izwi kaNkulunkulu liyasitshela evesini ka-4 ukuthi sesamkeliswe imvelo yobuNkulunkulu. ngokuzinikela enkosini uJesu sesamkeliswe i-divine nature imvelo yobuNkulunkulu okuthi ngayo uNkulunkulu esesinikile amandla sikwazi ukuthi siyiphile lempilo yokukholwa nasezimeni ezinzima ezingathandeki nasezimeni ezinzima ezibuhlungu nasezimeni ezinzima lapho sihlaselwa omubi uNkulunkulu abese eba nokusethemba ngoba sizelwe uye kabusha sesizidalwa ezisha sagezwe ngegazi lakhe sahlanjululwa ezonweni sanikwa ke imvelo entsha imvelo yobuNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu sisenyameni negazi lithi ke izwa uNkulunkulu ngokuba sinjalo uNkulunkulu ulindele kuba sithele izithelo lezo zithelo zenza ukuba ukukholwa kwethu kube into ehlobisekile phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu esiphila phakathi kwabo. Lithi ke izwa uNkulunkulu nansi inselelo esibhekene nayo. Ngakho ke bazalwane, uverse 10 lo kulesahluko sika 1, kuyona incwadi yesibili kaPetro. Ngakho ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Mtaka baba, sibiziwe. Sabizwa nguNkulunkulu ngobizo loqala olubiza abantu kuba baphume ezonweni. Nalo lapho liqala khona ubizo lokaNkulunkulu. Ubizo olubiza abantu kuba baphume ezonweni. Sonke siyizoni ngokwemvelo, sonke siyizoni nangokwenza. Labo bantu abayizoni kanjalo ebebafanele ukulahlwa nokubhujiswa okunguna phakade. uNkulunkulu wenze isimangaliso wasibekezelela ekungazini kwethu. Izwi likaNkulunkulu lapha ke kule verse lika 10 lithi ke njengalabo bantu abanjalo sibiziwe sibizwe nguNkulunkulu wasibiza ngobizo olubiza abantu kuba baphume ezonweni ngolunye usuku okokusuku lomkhosi wakwaJuda kwathi ngosuku lokugcina wasukuma uJesu wamemezela wamemeza wathi uma ekhona owomileyo mageze kumina aphuze mina oyophuza lamanzi engiyokumnika kuona ngaphakathi kuyena kube khona umthombo wamanzi agobhozayo mtaka baba ebona ukuthi abantu balambile abanamandla okuba bazisindise bazihlenge bazikhulule ebugqilini besono wavela yena ongumsindisi uye lo othe uma ikhuluma lapha yaku Luke isahluko sika 19 verse ka 10 washo lamazwi le emgwaqweni yaseJericho ewubhuqu enezintule uyehla uyenyuka nakuzona lezo ndawo uthi ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo mtaka baba sibiziwe nawe ubiziwe sibizwe uNkulunkulu ngobizo olubiza abantu ba baphume ezonweni kuya ngokuthi usabela kanjani kulolo bizo abanye balizwile lolubizo olubabiza ukuba baphume ezonweni babuka basho bathi ayi mina ngeke ingilungele leyo mpilo babuka basho bathi ayi lempilo iyabiza mina ngeke nje ize ingilungele kwenze njani uzinikele lo muntu ezintweni zelizwe ezintweni ezinjabulo zelizwe eziphambene nentando kaNkulunkulu ngeke kulunge mtaka baba uma ulizwa lolubizo olubiza abantu ukuba ba phume ezonweni ubizo lolu olubize wonke umuntu nakuwena uNkulunkulu ukhulumile nawe ngezindlela eziningi ekubiza ekubizekela ekuphendukeni ukuba ushiye indlela embi ushiye impilo yasezonweni uzinikele kuyena njoba esho ngomlomo umprofeti Isaiah ethi omubi makashiye indlela yakhe mtaka baba Sonke sihamba ngezindlela zethu saduka ngezindlela zethu sonke futhi njengokusho kwalo izwi kaNkulunkulu kuIsaya sahluko sika 56 besicabanga ukuthi sihlakaniphile sicabanga ukuthi siyazi kanti simdabukisile uNkulunkulu ngezimpilo zethu ezingcolileyo yena lo uNkulunkulu kunoma alethe ukwahlulelwa nokubhujiswa okunguna phakade kithina izwi lakhe lithi uyenzile indlela esingasindiswa ngayo yebo uthi mayikhuluma umbhalo wencwadi yamaHebheru uthi niyophepha kanjani uma nidela ukusindiswa okungaka na lawo mazwi asesahlukweni sesibili emavesini oqala niyophepha kanjani uma nidela lokusindiswa okungakana okwaqala kwashunyelwa inkosi kwafakazelwa yilabo abayizwayo mtaka baba wena nami sibiziwe ngobizo lukaNkulunkulu olubiza abantu kuba baphume ezonweni okubalulekile ukuthi uresponda kanjani kulolo bizo mhlamba uthanda ukuhlala ezonweni enye insizwa yeza kuJesu yathi ngiyokwenzani ukuze ngidle ifa lokuphila okuphakade na uJesu wayitshela uJesu kade le nsizwa le yaflathela inyukubele ngoba yayithanda izulu likaNkulunkulu kodwa ifuna ukungena nemfuku yezono zayo kulona izulu likaNkulunkulu uthe uma ekhuluma uJesu wathi izulu into yeyindela abantu abadelile ukona lapho uJesu ekhuluma uthi incane indlela futhi ingumcingo eqonde ekuphileni kanti futhi bayingcosana abahamba ngayo kanti ibanzi eqonde ekubhujisweni baningi abahamba ngayo mtaka baba le eqonde ekuphileni le eqonde ezulwini izwi kaNkulunkulu lithi incane ingumcingo yikona lokho kwenza ukuthi babe ingcosana abahamba ngayo ngoba idinga ukuba wena udele izono zakho idinga ukuba wena ushiye konke okubi uphenduke ezonweni zakho uze kuJesu uma nikiniki unjalo uthi Nkosi uJesu ngakhe ungenze isidalwa esisha mtaka baba asigcinile ngokuthi uNkulunkulu usibizile izwi kaNkulunkulu lithi abazongena embusweni kaNkulunkulu yilabo ababiziweyo futhi labo abakhethiweyo abakhethwe nguNkulunkulu mtaka baba uNkulunkulu akanabandlululo kodwa okukaNkulunkulu ukukhetha sikhethwa ngesiphambano sikaJesu uNkulunkulu owazi izinto zingakwenzeki izwi kaNkulunkulu lithi wazi ukuthi abantu azobadala bazokona ukona kwaAdam noEva kumzumanga uNkulunkulu wayekwazi lokho ukuthi kuzohamba kahambe balingwe uSathane bone yena uNkulunkulu enguna phakadeni umhlaba ungakabibikho wayilungisa indaba nendlela yensindiso esingasindiswa ngayo kungakho nje encwadini esambulo isahluko sika 13 lapha ya Efesu nga 8 uma likhuluma ngaye uJesu lithi uJesu lo oyiwundlu likaNkulunkulu wahlatshwa enguna phakadeni umhlaba ungakabibikho yebo kungakabikho umhlaba kungakabikho umuntu kungakabikho sono yilapho uJesu ahlatshwa khona enguna phakadeni umhlaba ungakabibikho lokuya okwenzeka entameni seGolgotha emva kweminyaka eminingi umhlaba wabukhona kwakugcwalisa lokho okwasekuvele kusohlelweni likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu indlela yensindiso wayilungisa umhlaba ungakabibikho. Wayazi uNkulunkulu ukuthi uyoba khona wena. Wayazi uNkulunkulu ukuthi ngiyoba khona mina. Sonke uNkulunkulu enguna phakadeni wasidlulisa kuso isiphambano sikaJesu. Wabona uNkulunkulu lo uyasidela isiphambano abuyile eceleni. Wabona uNkulunkulu lo uyayamukela indaba yokubethelwa kaJesu indaba yensindiso. Uyayamukela abuyiselwe eceleni. Bonke labo abayidelile uNkulunkulu ebazenguna phakadeni ayikho enye indlela uNkulunkulu angabasiza ngayo uyezwa na ayikho enye indlela uNkulunkulu angokusindisa ngayo uma wena udele insindiso kaNkulunkulu etholakala ngoJesu ngoba alikho elinye igama esingasindiswa ngalo phansi komthunzi welanga ngaphandle kwegama likaJesu yilo leli gama liphakamisile uNkulunkulu ngaphezu kwamagama onke Sibiziwe nguNkulunkulu basiphume ezonweni. Wasikhetha ke uNkulunkulu ngesiphambano sikaJesu. Kuya ngokuthi uthini wena ngaye uJesu na. Mtaka baba, izwi kaNkulunkulu lithi labo ke abanjalo. Lapha eVesi ka 10 neVesi ka 11 kuyona incwadi yesibili kaPetro. Isahluko sika 1 lithi labo ke abanjalo. Asebemamukele. Asebezinikele kuyena. Labo ke abanjalo. Abathe basabela kuzo ubizo lwakhe olibiza abantu baphume ezonweni siyakhuthazwa ke nguyena uNkulunkulu ukuba sikwenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu lithi leli verse ngakho ke bazalwane khuthalelani kakhulu ukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Umsebenzi wethu ke lowo okaNkulunkulu umsebenzi wokusisindisa ezonweni zethu aqashula amaketanga esono asenze sibe izidalwa ezintsha ngenkosi yethu uJesu. OkaNkulunkulu lo umsebenzi ukuwenza. Uwenzileke uNkulunkulu ngaleso sikhathi thina sivuma ukuzinikela kuyena. Wasenze saba izidalwa ezintsha. Sesizelwe kabusha mtaka baba. Sesizidalwa ezintsha. Sesingabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa khona umthwalo obekwe emahlombe ethu. Izwi kaNkulunkulu lithi umsebenzi wethu obekwe nguNkulunkulu emahlombe ethu thina sesizinikele kuyena ukuthi makube yithina esizokhuthalela kakhulu ukuba sikwenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu. Umsebenzi wethu lowo. Umshikashika wethu thina sesimamukela uJesu ukuba sikwenze kuqiniseke ukubizwa kwethu. Ngokwenze njani? Ngokuba impilo esiphilayo ikufakazele ukuthi impela sesingabantwana bakaNkulunkulu, sesizidalwa ezintsha. Mayifakaze impilo yethu. Umshikashika obekwe kuwe lo nami njengabantu abakholwayo. Izwi likaNkulunkulu lithi thina simelane naye uSathane. Lapha encwadini kaJakobe lithi melanani naye khona ke uzokunibalekela. Umsebenzi wakho nomshikashika obhekene nawe nami lo njengoba sesimamukele uJesu ukuthi masilwe naye omubi, singavumi ukunqotshwa nguye kodwa simnqobe yena. Alethe lolu hlobo lwesilingo ngegama likaJesu sinqobe. Alethe liyankinga ngegama likaJesu sinqobe. Umthwalo nomshikashika obekwe emahlombe akho. Kukhona izinto mtaka baba uNkulunkulu asenzela kona kule, asenzela zona kule mpilo yokukholwa. Kanti kukhona ezinye izinto athi uNkulunkulu ngeke ngize nginenzele noma ngabe nikhali inyembezi zimele ukuba zenziwe inina. Uhlangothi lwenu lolo kulomshikashika wempilo yokukholwa. Ngakho ke bazalwane usho njalo uverse 10. Khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Mtaka baba, impilo yakho nempilo yami sisempini. Masilwe singazithambisi. Sazi ukuthi sibekelwe umqhele omangalisayo esiwulungiselelweyo iNkosi uJesu ngomsebenzi owafezeka esiphambanweni. Uma sizofinyelela kuleso simo kuzodingeka kona lokho ke ukuba silwe nako konke okubi khona ke ngomusa kaNkulunkulu. Yena uyokusinqobela ngoba thina sithatha indima yethu ukuthi kube yithi esilwayo nako konke okubi nezilingo zika Satan. Bese thi kuverse 11 ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo kaNkulunkulu ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi wethu uJesu. uJesu lo izwi kaNkulunkulu luthi uyinkosi nomsindisi. Yebo, uqala ngokuthi abe ngumsindisi lo Jesu. Sewinikele impilo yakho kuyena wakusindisa. Bese ke manje eba inkosi edinga ibuse impilo yakho. Uyinkosi uJesu mtaka baba. Babengakuvumi lokho abaJuda. Iyona nto eyenza ukuthi bathi makabethelwe esiphambanweni. Uyabuza uPilato uthi kodwa ngempela ngempela uyiyona yini inkosi? Uthi uJesu usho kahle. Mina nginombuso wami ongewona umbuso walomhlaba. Uma umbuso wami bekumbuso walomhlaba bengizobiza izingelosi zami zingilwele. Kodwa umbuso wami akuwona umbuso walomhlaba. Ngaleso sikhathi eselenge esiphambanweni nabo abaphangi ababili, omunye bethelwe kwesinye isiphambano ngapha ngakwesokunxele, omunye bethelwe kwesinye isiphambano ngapha ngakwesokudla. Lo munye umphangi ukhuluma amazwi okwadelela edelela uJesu uthi uma ungumsindisi zisindise wena bese usindisa thina. Lo munye umphangi wathi uma ebuka uJesu esesiphambanweni, lo mphangi wabona inkosi uthi inkosi uze ungikhumbule uma usufike embusweni wakho. Wabona uJesu wabona inkosi. Mtaka baba, namhlanje kule mihla esiphila kuyona sehluka nezigaba abanye babembona uJesu babona nje umfana womlungu baze badelele basho amazwi abawathandayo enhlamba abanye bakhuluma amazwi obona ukuthi amazwi endelelo ngaye uJesu kodwa kukhona abanye abathi mabezwa ngalo Jesu bathi uyinkosi ngiyafuna ukuthi makabuse abuse impilo yami singakafinyelela esikhatini soba siyofinyelela embusweni wakhe izwi kaNkulunkulu lithi unombuso onguna phakade uJesu lo mbuso wakhe onguna phakade osezulwini akubona bonke abazongena kuwo uyezwa na abazongena kuwona yilabo abathe bazinikela kuye bephila la emhlabeni kuwona lo mhlaba ogcwele izono badela izono baphenduka ezonweni zabo yilabo abathi mase bephendukile ezonweni bese beyazi ukuthi kule mpilo yokukholwa sisemshikashikeni wempi ekudinga ukuba sibonakalise ukukholwa kwethu ngokuphila ngobuqotho nangobungcwele nangokumethemba uNkulunkulu uma siyoyiphila leyo mpilo enjalo mtaka baba sizawungena embusweni kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu ozuzwa ngomusa kaNkulunkulu wokuba sisindiswe ozuzwa ngokuba simphile lo uNkulunkulu impilo yokunqoba yena uNkulunkulu asigcine kuze kufike lolo suku ngoba sisempini umshikashika wosuku nosuku umzuzu nomzuzu kodwa noma ngalo kangakanani uSathane owehla enyuka njengengonyama ebhodlayo elithizwa kaNkulunkulu uyinyoka endala uDrago siyazi sofinyelela embusweni kaNkulunkulu wenkosi yethu Jesu ngoba sisindiswe nguye sagcinwa nguye futhi uthembisile uzosigcina kuze kufike lolo suku musu kwesaba wena uma ngabe uzinikele enkosini ungabi navalo uthembisile yena uzosigcina kuze kufike lolo suku methembe bese uyathembeka impilo yakho kube yileyo mpilo ehlanzekile nempilo engcwele ajabule ngayo sisaphila kuwona lo mhlaba
mlalelo othandekayo manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo sithinte kuleli kheli elilandelayo
bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli amazwi okuphila esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi uma ufisa ukusithinta singathokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955 futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@twr.org inkosi imbusisi
mlaleli Ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.